слухаєте подкаст Громадського радіо.
Драйв-тайм. Міжнародний день рідної мови. Світова спільнота 21 лютого відзначає цей день. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська – 84% спільної лексики. Російська на третьому місці – 62%. Про мову літературну і живу говорили в ефірі Громадського радіо з Тетяною Петренко, літературною критикиною сайту «Читомо». А, пані Тетяно, от я сьогодні слухала сюжет, був сьогодні форум, який називається «Мова єднає», там дуже багато було про те, що держава має багато чого зробити і змусити всіх говорити українською мовою. От мені чогось, я коли це читаю, мені трохи страшнувато за українську мову і дуже образливо насправді, тому що мені здається, що таким чином не зовсім вийде і привчити людей до мови, і показати їм, дати можливість відчути красу мови. Що має робити держава, на ваш погляд?
Ну, передовсім, як на мене, покладатись на державу – це така не дуже коректна позиція. Зрештою, держава – це ми. Тобто, покладатись треба передовсім на себе, на те, як ми говоримо, з ким ми говоримо, яким чином ми приваблюємо своєю мовою, чи ми робимо це навмисно, чи просто ми так живемо. Бо передовсім мова – це те, чим ми живемо. Мова – це такий живий організм, це не всі томи словників, це не всі дослідження, це передовсім от те, що є в побуті. І яким чином держава має із цим працювати, це для мене це велике питання. Я швидше можу розповідати, як я, як ви, як всі ми можемо із цим працювати, можемо з цим взаємодіяти, можемо приваблювати своєю мовою. За попередніх 10 років у нас дуже розвинулася література, і вона показала, наскільки різною може бути мова, наскільки цікавою і привабливою може бути мова. Тому що коли ми говоримо про популярну літературу, про якісь кумедні моменти з неї, які хочеться переказувати і людям, які читають книжки, і людям, які ніколи в житті не тримають книжки, це те, як вона зроблена, це те, що приваблює до цієї мови, це те, що хочеться розповідати. Дати далі.
І переповісти іншою мовою насправді важко. От я деякі цитати, там, якщо навіть в побуті я говорю російською, наприклад, деякі цитати я цитую українською, бо це неможливо перекласти. Це зовсім інше за відчуттям, за емоціями.
Цілковито. І ми можемо спостерігати також такі цікаві епізоди, коли люди, які спілкуються один російською, один українською, у своєму спільному мовленні вони переходять на таку собі спільну мову, так? Коли частина фраз залишається українською, частина фраз залишається російською, а от щось створюється нове спільне, якийсь такий новий спільний діалект, який ми насправді дуже часто говоримо. Тобто, коли йдеться про двомовність в Україні, ми маємо також враховувати те, що ми не говоримо чисто ні тою, ні іншою мовою. Ми все-таки створюємо щось нове навіть на цих теренах. Це вже не кажучи про те, що багато російськомовних людей з ближчих до Росії територій, вони, вкраплюючи у своє мовлення всі оці смішні фрази, вони, так би мовити, інфікуються цією мовою і плавно переходять на неї. Тобто, скажімо, якщо в першому поколінні така людина почне вживати мінімальну кількість українських фраз, в другому поколінні ця кількість може збільшуватися. І таким чином українська мова захоплюватиме оці от зросійщені території і території, які через близькість із іншою мовою мають дещо інше лексичне забавлення.
Тут саме час згадати мій рідний Донбас, тому що я дуже довго позбавлялася від отого донбаського «г».
Тому, дуже впізнаваного.
Там взагалі багато такого, там ніби така фонетика українська, але мова ніби російська. І воно, коли ти в цьому живеш, ти геть цього не помічаєш. Але потім, коли ти вже говориш українською, і тебе навчили говорити нормально російською з правильним «г», то ти слухаєш, от Янукович був яскравий приклад, коли ти слухаєш, ти розумієш, дійсно, він не говорить ні тою мовою, ні російською, ні українською. Чи це вважається російською мовою, чи це вже такий місцевий діалект, який можна вважати, ну, місцевим діалектом українським?
Я би сказала, що це швидше діалект, оскільки мова не є чимось чистим. Якщо мова є чистою, з чистими правилами, точно сформованим словником, вона є мертвою мовою. Тобто ми можемо досконало вивчити давньогрецьку мову і латину, тому що це мертві мови, в них все усталене. А коли мова жива, на неї впливає багато різних чинників. Те, про що ви говорите, є умовно дві мови, дві різних території, але між ними пролягає такий собі невидимий кордон. Кордон, на якому люди будуть говорити змішаною мовою, вони будуть утворювати діалекти. Ми краще це сприймаємо не в східних регіонах, а в західних регіонах, де українська мова мішається з польською мовою, де українська мова мішається з угорською мовою. Тобто на тих територіях люди теж не говорять чистою українською, чистою польською. Вони створюють те, що буде зручне для їхнього побутового спілкування. І це дуже цікавий феномен. І, відповідно, на сході України буде те саме. Тобто фонетика, лексика, вона буде якось переплітатися, вона в жодному разі не буде от тією ідеальною літературною мовою. І це нормальний феномен, нормально жити на оцих от змішаних територіях і послуговуватися тим, що там є зрозумілим, тим, що там дає змогу людям розуміти одне одного.
Я хочу ще спитати про сленг, тому що мені здається, що більшість сленгових якихось слів, вони або приїжджають з російської мови і трохи трансформуються українською, або ну, ніби немає такого питомого українського сленгу. Чи це нормально?
Те саме ми можемо сказати і з англійською.
І з англійською, до речі, там.
Це цікаве питання, а просто якісь речі ми чуємо однією мовою, та? Про російську зараз не скажу, швидше про англійську, якою ми всі дивимося серіали, фільми, якою ми сприймаємо багато контенту. Звичайно, ми будемо висмикувати з цієї мови слова, яких у нас немає на позначення тих понять, які там краще побутують, а тут, можливо, тільки от починаються, або їх зовсім не мали, про них треба якось говорити. Ми не будемо вигадувати нове слово, на от, якщо вже є інше, якщо всі розуміють його навколо, але ми будемо якось його повільно пристосовувати, як вода, коли тече і обгортає камінь, та вона його стесує. От так само слово, іншомовне слово, яке приходить в мову, от воно так само затирається. З часом ми припиняємо розуміти, що це взагалі не слово не нашої мови, воно стає для нас рідним.
Наприклад.
Всі слова, які ми зараз починаємо відмінювати метро, кіно, це не наші слова, але ну, для нашого вуха вони звучать абсолютно природньо. Для нас абсолютно природньо відмінювати слово метро, метра, хоча це може бути ненормативним варіантом. Тобто з часом воно якось собі устаканиться, і це буде абсолютною нормою для нас. Але зараз воно от проходить цей свій етап. Чи є якийсь специфічний український сленг? Так само, як існують діалектизми, слова, які прийшли з певних діалектів, з певних територій, не саме є і з словами з різних соціальних середовищ. Очевидно, вони є, якщо ми з вами їх не знаємо, тому що ми не з цього середовища.
Тобто, або не з того покоління, яке використовувало певні сленгові слова.
Так, цілковито. Але от у цих соціальних професійних середовищах є свої особливі фразочки, свої особливі слова. Інколи вони перекочовують в ширше поле мови, інколи ні. Це дуже гарна територія для перекладачів, які коли їм треба прикладати якийсь текст, скажімо, про робітників 19 століття, які працювали десь на шахтах, і видно, що в книзі, в оригінальній книзі, для цього вжита, для спілкування між цими героями вжита якась особлива мова, і от вони сидять і думають, як же це зробити, як це зробити, а потім знаходять якусь аналогічну книжку або йдуть в середовище, де є ці люди, слухають їх, записують за ними всі оці от фрази, і виходить дуже соковите, дуже цікавий матеріал для того, щоб його передати.
І... Ну, от в українському перекладі Гаррі Поттера, наприклад, боже, я забула, як того героя звали, добрий герой, який допомагав у Гриффіндорфі Гаррі Поттеру, він говорив такою гуцульською мовою, і з одного боку це не зовсім звично, наприклад, для багатьох людей, але це було дуже соковито, дуже колоритно.
От, власне, такі герої, які говорять не літературною мовою, вони є дуже класними, вони найбільше запам'ятовуються. Минулого року вийшов роман «Дивні люди» Чапая, і там герої говорять суржиком, герої говорять нормальною мовою, тобто мовою, яку ми впізнаємо. Якби вони... І це є герої не з міст, не з інтелектуальних родин, просто звичайні люди, які виросли там десь в глибинці, і от їм треба якось жартувати, якось передавати, якось спілкуватися. І це дуже класна книжка в плані мови. Її дуже цікаво читати, тому що вона з усім цим грається, усе це передає, усе це насправді багатство мови. Тому що багатство мови – це не стільки словник старих слів, скільки от те, що зараз утворюється, те, що зараз живе, те, що є десь там в оцих от глибинках в різних, і чим глибше, тим цікавіше. І це дуже класно, той приклад, який ви навели, і те, як з цим працюють люди в різних професіях, в літературі, зокрема, те, як вони от виокремлюють всі ці пласти, те, як вони піднімають їх і власне, працюють з цим. Це дуже цікаво, і оскільки це незвично, так, це цікаво подвійно.
Тут, напевне, мовознавці такі літературної мови могли би сказати, навіщо засмічувати українську мову суржиком або матом, наприклад, як Ірена Карпа, або будь-які варіанти, або там діалектами Харківської, наприклад, області. Як бути між знаними там мовознавцями, які кажуть, от є літературна мова, і давайте спілкуватися літературною мовою і дійсно живою такою мовою?
Тут треба згадати також той факт, що українська літературна мова все-таки походить з двох трошки різних джерел. З надніпрянської говірки і, власне, з галицької. І це дещо різні мови, які от між собою змішуються. Якісь слова ми беремо з одного джерела, інші з іншого, якісь правила ми беремо з одного джерела, інші з іншого. Тобто українська мова, навіть українська літературна мова, вона не є аж такою однорідною. Чи засмічуємо ми її? Ні, як на мене, абсолютно ні. Я не думаю, що це можливо якось зробити. Навпаки, ми збагачуємо цю мову, ми даємо їй рухатися, не застоюватися десь в оцих от старих варіантах. Щоб побачити оцю стару, так би мовити, зразкову мову, та для цього можна податися в діаспору, де люди спілкуються більш літературною мовою.
Хоча не тому, все що, одно в них є вкраплення
англійське, та. Але літературною мовою не за рахунок того, що от вони бережуть чистоту мову, а просто їхня мова не змінюється.
Оскільки немає середовища, фактично, так, постійного.
Так, в Україні, а в різних її частинах, все-таки є багато інших сторонніх впливів, багато шляхів, якими мова може рухатися. А в діаспорі вона все-таки трошки застоюється. І єдиний вплив, він відбувається з дуже несуміжних мов. Тобто, якщо ми говоримо про якусь американську, канадську діаспору, то це буде англійська мова. Англійська мова з українською, дуже далекі. І от той момент, де вони можуть суміщатися, він такий досить складний. А якщо ми будемо говорити про мови, які ви перерахували на початку, з якими у нас найбільше спільної лексики, фонетики, то, звичайно, з ними простіше якось змішуватися, простіше переймати їхнє і віддавати їм наше. І з рахунок цього мова продовжує жити і рухатися. Щодо нецензурної якоїсь лексики, це питання до тих, хто вважає її чимось неприйнятним. Чому, власне, соціолекти, жаргони, нецензурна лексика, чому їх треба викорінювати?
Якщо вони все одно живуть і постійно, це неможливо викорінити в побуті. Навіщо це викорінювати в мові?
Це як з якоюсь мораллю. Ми хочемо зробити вигляд, що от чогось у нас немає. Є поняття ефемізмів в культурі, коли якісь поняття, от про них не можна говорити. Не можна говорити, наприклад, про смерть. Натомість мова створює купу варіантів, як сказати, як не вимовивши слово смерть, поговорити про смерть.
Летальний випадок, наприклад.
Абсолютно. І таких речей багато. Те саме, до речі, з нецензурною лексикою. Коли я була в університеті на наших мовознавчих заняттях, одного разу комусь на іспиті трапилось питання про ять фаренгальний. А щоб не заглиблюватися, такого поняття немає. Просто була якась описка, опечатка в білетах. І от після того ми використовували цей ять фаренгальний як лайку. Неважливо, що використовувати, тобто яке словосполучення взяти. Якщо ти надаєш йому це
емоційне забарвлення.
Можна не вживати звичайну ненормативну лексику, можна знайти свою суть не зміниться, тому я не бачу сенсу намагатися якось виштовхати прийнятну нецензурну лексику. Ми просто не будемо розуміти одне одного в якихось моментах, хто як лається. І знов ж таки, коли ми дивимося фільми українською, переклади, те, як наші перекладачі граються з отим пластом нецензурної англійської лексики, це прекрасно. Тобто весь цей Йосип Драний і подібні штуки.
Так, у нас дуже гарні переклади.
Це дуже хочеться слухати.
Насправді, я порівнювала російський переклад одного того ж мультфільму, наприклад, і український однозначно виграє, тому що дійсно обіграно і наближено до українських реалій, адаптовано, я би сказала. Давайте трохи, оскільки сьогодні не день української мови, а взагалі рідної мови, давайте спитаємо в Мерідули Гош, голови правління Східноєвропейського інституту розвитку. Вона знає, звідки пішло це свято, оскільки вона є носієм тієї мови бенгальської, завдяки якої і з'явилося це свято у світі. А розкажіть, будь ласка, тоді історію свята, тому що я, наприклад, не знаю.
Історія цього свята дуже сумна, бо це колишня територія Бангладеш, тоді ще називався Східний Пакистан, бо після розподілу Індію і Пакистан були. Пакистан мав дві частини: Західний Пакистан і Східний Пакистан. Власне, Східний Пакистан був частиною того штату, звідки я за походженням. Я з Індії. Це Західна Бенгалія. Це сама була Бенгалія, одна її розділили: Західна Бенгалія і Східний Пакистан. Коли в 48-му році Конституційній асамблеї Пакистан, вони вже висували, що має бути урду як загальнонаціональна мова. Але Східний Пакистан мав абсолютно більшість людей, не розмовляли цією мовою. Вони мусили мати бенгальську мову. І коли в 48-му році делегат з Бангладеш протестував і сказав, що ні, так має бути, то вже тоді влада Пакистану почали вживати деякі такі речі, які були відверто такі тиск. І в 52-му році у університеті Дака, що є столицею теперішнього Бангладешу, а тоді ще був, нагадаю, це 52-й рік, це був Східний Пакистан, на території університету був такий рух за бенгальську мову. І у цей рух там такий мітинг був, і там поліція стріляла в людей. І 5 студентів, 5 осіб загинуло одразу, і сотні були поранені. І ця сумна подія дала іще поштовх цьому руху, рухові за бенгальську мову, за рідну мову. За право використовувати бенгальську рідну мову, це було в історії сучасної, мабуть. Ну, може, в Україні були такі випадки, але так відверто, що за те, що говорили, стріляли прямо в людину, за тільки вживання мови, такого не було аналогу. І після того, як це все стало частиною, скажімо, кампанії за визволення Бангладеш вже в 71-му році. Коли це сталося, то вже Бангладеш має національну мову, як бенгалі. Бангла – це я з Індії, але моя рідна мова – бенгалі. Ми виховані також в такому дусі, що це моє право використовувати цю мову, це моя рідна мова. Це сумна подія, але я пишаюся, що це маленький внесок, який носі цієї мови могли зробити в людство, спадщину людства. Ми можемо бути різними за територіями, там Бангладеш, чи Західна Бенгалія, частина Індії, але мова в нас одна. Тому носіями мови ми є бенгальці. І саме бенгальський внесок тут є дуже важливим. І в 99-му році ЮНЕСКО визнав цю дату саме 21 лютого, коли стріляли в цих людей, що це дата має бути захист рідної мови. І вже з 2000 року в світі визначається це свято. Ну, свято, кажете свято, кажіть свято, але ми вважаємо, що це як пам'ятна дата, нагадування про те, що право використовувати, право вживати, носити мову має кожна особа.
Пані Марідуло, ви живете вже давно в Україні, правильно ж я розумію?
Так.
І ви дуже добре говорите українською мовою. Чи говорите ви бенгальською? Чи є у вас можливість говорити
бенгальською? Я не тільки говорю бенгальською, я перекладаю дуже багато. Українську літературу вже давно вийшла, і «Лісова пісня» в 12-му році, 11-му році, антологія ціла, там 48 поетів українських. І далі продовжую переклади робити з різних інших мов на бенгалі, бо я хочу знайомити бенгальців з спадщиною світової літератури саме з Східної Європи. У мене є переклади з польської, з болгарської, з чеської, словацької і так далі. Але українська література дуже особлива, і моє ставлення до української мови особливе, з огляду на те, що є дещо спільне з історією, скажімо, завоювання місця мови мого народу, скажімо.
Так, я теж звернула увагу із вашої розповіді, що дуже багато спільного. Можу я вас попросити бенгальською мовою 4 вірш будь-кого, от, що ви пам'ятаєте, українського поета?
Щоб я переклала, ви маєте?
Ні, щоб ви зацитували, але бенгальською мовою.
Просто зацитувати чотири рядки.
Чотири рядки, просто щоб ми почули, як чується бенгальська мова.
Зараз оце я навіть 8 рядків можу, але то 4 буде. Це Олександр Олес. З журбою радість обнялась, ви знаєте, в сльозах, як у жемчугах мій сміх. І з дивним ранком ніч злилась, як мені розняти їх. В обіймах з радістю журба, одна летить, друга спиня, і йде між ними боротьба, і дужчі хто, не знаю я. Духер шате шухер алінган, осру дхаре мукта джаре, амар хашир дхара, ушар шате нішар е мілан, кемоне джай бадхан чинно кара? সুখের সাথে দুঃখের আলিঙ্গন এক মুক্তিকামী অপর বাঁধন মানে মাতে রণ দ্বন্দ্বে যুজন শক্তি যে কার মন মর নাহি জানে তা
Дуже вам вдячна. Це дуже красива мова і така ж мелодика, дуже цікава. Дуже дякую вам, Марідуло Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.